Thank you. رب الفرجير ربي ورب البحر المسجون منزل التوراة منزل التوراة والإنجيل ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المغربين والأنبياء وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حال
שהאזור מסוכסוכים לאפריקה לפי התקשורת של הכוחות האתיופיים נגד הקבוצות המאוחדות של השחור העממית של טיגראי נהרגו יותר מ-490 אזרחים ב-26 הוקפות נחרדות. למקומות אחרים לפחות 64 אזרחים נהרגו. ב-9 תקיפות של מלטים שבצעו הכוחות של מלי נגד הקבוצות בלמות בצפון. חוקרים גם גילו שיותר מ-1,000 אזרחים מתו בהתקפות מלטים של צבא המדינה. השימוש במלטים היה באזורים מושבים בצפיפות של כמו סודן, הכל השלטים של חתום היו השלכות קשות על האזרחים. הדיווח טוען כי כוחות הסודנים השתמשו במלטים סימנים ותוקים, ועוד שכוחות התגובה המהירה
Thank you. او امريكا او سنستريج ان دفات سره سلاوي دغه مسله دوي سره مرسته کوي باید جواب اسلامي امت او دغه راس د فلسطین مظلوم او دخلي ولسته پېښه
What? I'm not afraid to die. I'm gonna go get some more. Thank you. تبايا الإمام السفي النبي وحجتك على من خول الأرض ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد موسيقى